ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Зумар сүресінің 22-ші аятының тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Афаман шараха Аллаху садрахи лил-ислами фахуа аля нурин мин раббихи. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Алла тағала әлдекімнің көкірегін ислам үшін ашса, сонда ол Раббы тарапынан нұр үстінде емес пе? Жүректері Алланы еске алудан қатайғандар құрысын. Міне солар ашыға да суда. Құран мен аспандық уахи жүректерге жауатын жамбыр тамшылар сияқты. Илахи аяттардың пайдасын жамбырдың тіршілік сыйлайтын, тамшыларын қабылдайтын, дайын, тын жерлер сияқты Құдайдың мейірімі мен өз-өзін тәрбиелеудің арқасында тиісті әзірлікке ие адамдар ғана көреді. Адамдар хақты қабылдауда бірдей ұстанымға емес. Осы аяттар адамның Құдайға иманы туралы баяндап былай дейді. Әлемді материалды әлеммен шектеу адамның өмірі мен оның әртүрлі аспектілеріне деген көзқарасын шектеуге себеп болады. Құдайды теріске шығаратын адам бақыт пен шаттықты материалды ләззаттар мен дүниелік мүдделерде санайтындықтан рухы тарылып шектеледі. Бірақ ғайып әлемге сенетін мүмін адам дүниені ақырет әлемінің бастамасы санап, рухы жоғары мүмкіндіктерге ие болады. Құдайға иман келтіру адамның мүмкіндіктерін арттырып, көзқарасын кеңейтеді. Мұндай адамның көзқарасы өліммен аяқталатын 70-80 жылдық өмірмен шектелмейді. Ол өз алдынан өлімнен кейінгі мәңгілік шексіз әлемді көреді. Мұндай адамның рухы ашық, кең. Ол азғана ишара немесе қысқа кеңеспен ақ қапылдықтан оянады. Ол Құдайдың кітабынан алатын нұрдың арқасында дүниенің қараңғылықтары мен қиындықтарында дұрыс жолды тауып, өмір жолынан аман-есен өтеді. Осы топқа қарсы ең мықты дәлелдер мен уағыздар әсер етпейтін адамдар бар. Олардың рухы мен ойлары шектеулі. Олардың болмыстарында ақиқатты табуға орын жоқ сияқты. Олар Алланың жетекшіліктері жүректеріне жол таппаған қатыгез нұрдан кенде адамдар. Құдайды теріске шығаратын немесе оны ұмытатын адамдар әрдайым алаңдап, мазасызданып өмір сүреді. Себебі олар үшін өлім барлық нәрсені жоғалту дегенді білдіреді. Осы аяттан үйренетініміз. Құдайға деген иманның арқасында адамның көкірек сарайы мен көзқарас көкжиегі кеңейе түседі. Иман адамның мүмкіндіктерін арттырады. Иманды адам хақтың алдында әрдайым мойынсынады. Мүмін илахи нұр мен өмірдің шарықтаулары мен құлдырауларын өткереді. Өмірдегі сын қатерлер оған азырақ қалып төндіреді. Шерк, күпіршілік пен хақты теріске шығару жүректің қатаюына себеп болады. Жүректің қатаюы илахи нұрдың жүрекке түсуіне кедергі жасап, салдарынан адам адасушылық пен қараңғылыққа батады. Зумар сүресінің 23-ші аятын тапсыры.
Аллаху нәззәлі әхсәнәл хадиді китабам мутәшәбіхәм мәтәнията құшағыру минху жүлуду ләзіна яқшауна раббахум. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
Алла, аяттары бір-біріне ұқсас қайталанып отыратын сөздің ең көркемін кітап түрінде түсірді. Одан Алладан қорыққандардың түктері үрпиеді. Сосын олардың терлері, жүректері Алланың зікіріне жұмсайды. Бұл Құран Алланың тура жолы. Онымен кімді қаласа, тура жолға салады. Алла әлде кімді адастырса, сонда оған тура жол көрсетуші болмайды. Өткен аяттарын жалғасында осы аят алдымен Құранның бірнеше ерекшелігіне сілтеме жасап, кейін мүміндер мен кәпірлердің жағдайларын салыстырады. Құран аяттарының бір-біріне кереғарлығы жоқ. Сол себепті бір-бірімен сәйкесіп үндеседі. Жаратушы мен жаратылысты бір-бірімен салыстыруға болмайтын сияқты, жаратушының сөзін де жаратылыстың сөзімен салыстыруға болмайды. Құран жаратушының сөзі, ең жақсы сөз. Құрандағы Құдайдың сөзі оны басқа адамдардың тіпті ардақты пайғамбардың сөзінен ерекшелендіретін бір стильмен бір тұтас ұқсас тәсілмен жазылған. Құран пайғамбардың аузына салынып, мұсылмандар оны пайғамбардан естігенімен, Құран аяттары мен хадистерде жинақталған пайғамбардың хадистерінің арасында үлкен айырмашылық бар. Аяттардың барлығы бір қарағанда бір-біріне ұқсас, әрі бір мақсатты көздегенімен, Құран тәсілі көптеген тұрғылардан аяттарда бір тақырыптың екі қайшылығын қарастыруға негізделген. Әрбір нәрсе салыстыру негізінде танылады дейтін ережеге сәйкес, Құранның тәсілі хақтың мықты, қисынды тағылымдарын әлсіз, негізсіз, жалған критерийлермен салыстыруға сүйенеді. Құран сонымен қатар салыстыру арқылы хақ немесе жалған жолды таңдаудың нәтижелері мен салдарларын еске салады. Ондағы мақсаты адамдардың екі жақты да танып, ең жақсысын таңдауын көздейді. Мәселен, аяттардың бір бөлігі иман мен мүміндер туралы, бір бөлігі күпіршілік пен кәпірлер туралы, келесі бөлігі иләхи сый мен сауаптар туралы, тағы бір бөлігі жаза мен азап туралы. Иләхи істерге қатысты бір бөлігі халал әрі уәжіп істердің көрсеткіші, тағы бір бөлігі харам жөнсіз істерге қатысты иләхи тыйымдар туралы. Сонымен қатар аяттардың бір бөлігі жетекшілік пен оның факторлары, келесі бір бөлігі адасушылық пен оның себептері туралы. Құран мұндай салыстыру тәсілі мен адамдарды әр нәрсенің оң және теріс жақтарын салыстырып, ең жақсы жолды таңдауға ынталандырады. Келесі жайт мүміндер қорқыныш пен үміттің арасында өмір сүреді. Олар өздерінің әлсіз тұстары мен кемшіліктері мен қателеріне қарап қорқынышқа бой алдырады. Илахи мейірі мен оның рақымы мен кешірімінен үміттеніп, жүректері тынышталады. Шәксіз, Құран аяттары адамдардың барлығы үшін түсірілген. Хақты қабылдауды мақсат ететін адамдар ғана оның жетекшілігіне бөлінеді. Хақты теріске шығаратындар илахи жетекшіліктен мақұрым қылып, адасушылыққа душар болады. Осы аяттан үйренетініміз. Құран ең жақсы сөз. Құран аяттарының бір-бірімен қайшылығы жоқ. Олар бір тұтас мақсатты көздейді. Олар бір-бірімен ұқсас. Аяттардың арасында ешқандай қайшылық пен үйлесімсіздік көзге түспейді. Иманды адамдар азап туралы аяттар оқылған кезде қорқып, рақым туралы аяттар оқылған кезде үміттенеді. Құдай жетекшілік құралын адамдардың барлығы үшін дайындаған. Құран арнайы бір топ үшін түсірілмеген. Құран баршаға жетекшілік кітабы болғанымен, баршаның оған қол жетімділігі жоқ. Бірақ хақты қабылдауды мақсат ететіндер оның жетекшілік нұрынан пайдаланады. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Лалла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Эльбрус таулы сілемінің ұзына бойындағы маңғаз таулардың бөктерінде көне тарихы мен мәңгілік жәдігерлері бар жер орналасқан. Бұл жерде көздің жауын алатын жап-жасыл төбелер, рухты көтеретін бұлақтар, қиялға ерік беретін алқаптар мен түрлі түсті лала гүлдерінің таңғажайып сұлулығына ие далалар бар. Осындай жер адамдарды таң қалдырмай қоймайды. Техран облысының басқа аудандарымен таныстыруды жалғастырып, бүгінгі бағдарламаны Фирузкух ауданымен таныстыруға арнаймыз. Бұл ауданның орталығы Фирузкух қаласы. Бұл аудандағы мөлдір бұлақтар мен салқын да жанға жайлы ауа райы жаздың ыстық күндерінде жолаушыларды қабылдайды. Бізбен бірге болыңыздар. Фирузкух ауданы табиғи және географиялық жағдайы тұрғысынан таулы аудан. Онда қыс ұзақ. Басқа сөзбен айтқанда, бұл кезде ауданның ауа райы салқын болады. Ондағы теңіз деңгейінен орташа биіктік 2147 метр. Ауданның жер бедерінің жоғары төмендігі мұнда әр алуан ауа райы мен әр түрлі өсімдік жамылғысының қалыптасуына себеп болды. Ауданда таудың ұшар басынан мәңгілік қар жамылғысын көре отырып, жазда салыстырмалы түрде ыстық ауа райын сезінуге болады. Жеткілікті мөлшердегі жауын шашын, қар басқан биіктіктер, мәңгілік мұздықтар, көптеген гейзерлік сулар бұл ауданда көптеген арықтар мен өзендердің пайда болуына себеп болды. Мол су көздері Фирузкух ауданында өмірдің қарқынды дамуының факторларының бірі. Фирузкух өзені деген атпен де танымал Хеблерут Фирузкух ауданының өміршең тамыры болып саналады. Бұл өзен Фирузкух, Саводкух және Шахмирзат тауларынан бастау алып, Намрут, Гурсефит пен Деличайрут өзендері қосылған соң үлкен өзенге айналады. Осы өзендермен қатар мөлдір де тұщы бұлақтар мен минералды әрі емдік су көздері бар. Бұл минералды су көздері жыл сайын көптеген қонақтарды қабылдайды. адамдар ревматизм, бүйректегі тас, тері ауруларын емдеу үшін осы ауданға сапар шегеді. Бұлақтардың маңында көптеген ауылдар пайда болған. Фирускухтың әдемі ауылдарының қатарында Варсхаран мен Арджиманты арнай атап өтуге болады. Хеблерут өзенінің атравындағы ауылдарда да жүректі жаулайтын саф таза табиғат бар. Хеблерут өзенінің атравында ауданның көшпелі тайпалары қыстақтан жайлауға көшетін жолда қоңыржай ауарайына е соңғы ауыл Семендаш тауылы орналасқан. Көшпелі тайпалар Семнан облысындағы ыстық аудандардан жазды өткізу үшін Фирускухқа келеді. Әрине ауданның ауылдарында мал және егін шаруашылығы басты табыс көзі болып табылады. Фирускух өсімдік жамылғысы тұрғысынан шалғынды жерлерге бай. Қар мен жауын шашының молдығы мен жайлы ауарайы шалғынды жерлер мен құнарлы егін алқаптарын тудырды. Сайлардың түбіндегі немесе өзендер мен арықтардың жанындағы батпақтар мен табиғи көгалдар көруге тұрарлық. Хеблерут өзенінің атырабы өзенінің мол суын пайдаланып, бақтар, алқаптар, алтын, күміс әрі қызыл жерлерге айналды. Фирускух ауданындағы Сорхдаш, Семендаш пен Зариндаш тауылдары қазынадай қымбат. Бұл аудан көптеген дәстүрлі емдік және табиғи өсімдіктердің өсетін жері болып табылады. Техран-Горган темір жолының Фирускухтан өтуі де ауданда бау-бақша мен егін шаруашылығының дамуына көмектесті. Өйткені ауылдағылар өздерінің бау-бақша өнімдерін тұтынушы нарығына оңайлықпен жеткізіп отырады. Бұл ауданда жылдың қолайлы маусымында сары өрік, жаңғақ, алмұрт, шие, жасыл қызанақ, шырғанақ, тұт, шабдалы, жүзім, бадам мен қара өрік пен алма сияқты жемшедектер мен басқа түрлі жемістерді көруге болады. Теһраннан Иранның солтүстік жағына баратын негізгі жолдардың бірі Фирускух тас жолы. Бұл атау жолдың Фирускух ауданынан және Фирускух қаласының жанынан өтетін болғандықтан берілген. Көне деректер бойынша Фирускух әрдайым соғыс алаңы және билеушілер мен бүлікшілердің қашатын жері болған. Маджамалбадан, Хабиб ас-Сейр еңбектері Рашиди тарихы мен таңдамалы тарихта осы соғыстар мен қашулар жөнінде сөз болады. Фирускух қаласы осы ауданның орталығы. Қала Теһраннан 135 километр, ал Дамаванттан 90 километр қашықтықта танымал Фирускух қамалының қалдықтарының маңында үш таудың терең ойылған тұсында орналасқан. Хамдулла Мустафи таңдамалы тарих атты кітабында Фирускухты қала Бәләде деп атап былай деген. Фирускух қаласының төрт қақпасы болған, онда жеті ықылымнан келген адамдар өмір сүрген. Жалпалғанда тарихи рауаяттар бойынша Фирускух хеджре қамар жыл санағы бойынша 5-6 ғасырлардан бұрын пайда болған. Бүгінде бұрынғы тарихи көне жолдардың орнына жаңа тас жолдар салынған соң Фирускух қаласы жылдамырақ дамуды бастады. Біліп жүргендеріңіз жақсы, Фирускухтың түкпір-түкпірінде көнеден қалған көптеген тарихи ескерткіштер бар. Бұл осы ауданның тарихи көнелігі мен болмысын анықтай түседі. Ауданның ең әдемі тарихи ескерткіштерінің бірі Фирускух қаласының солтүстік батысында орналасқан Тәңге-Ваши деп аталатын сайдағы тастарға ойылып жазылған жазбалар. Сай шын мәнінде мыңдаған жылдар барысында таудың арасынан су аққан жарықтың тереңдей түсуі салдарынан пайда болған. Жазбалар өзенге жақын жердегі тас тақташалар бетіне жазылған. Жазбаның тақырыбы аңшылық, аңаулау түрі мен аңаулау құралдары. Тақташалар өзеннің бетінен 2-3 метрлік биіктікте, ұзындығы 10 метр, ал биіктігі 6-7 метр ауданда ойылып жазылған және қаджарлар заманына тиесілі. Ауданның басқа бір тарихи ескерткіші Фирус Шахи қамалының мұнарасы мен кертікті дуалы. Ол Фирускух қаласының ішіндегі Имамзада Исмаил тауының басында орналасқан. Бұл таудың астында аудан халқының зиярат ететін орны Имамзада Исмаил кесенесі орналасқан. Фирускух табигый тартымдылыктар тургусунан да өтө бай аудан. Фирускух тауларында көптөгөн үңгүрлөр орналашкан. Солардын ичинде Рудавшан ауылына жакын жердеги Рудавшан үңгүрү, үлкен жана кичи Бурник үңгүрлөрү менен тагы башкаларын атауга болот. Рудавшан үңгүрү аудандагы тауларга көтөрүлөтүн альпинисттердин жолунун боюнда орналашкан. Үңгүрдүн эрекшелиги жаз кезинде ондагы температуранын сырткы абадан айырмашылыгы. Тіпті жаздың орта шенінде үңгірдің ішіндегі ауа салқын әрі жанға жайлы болып тұрады. Үңгірдің іші төбеден сталактиттер түрінде салбырап тұратын әк тастармен жабылған. Олардың кейбіреулерінің биіктігі 20 метрге жетеді. Үңгірдің ішінде сондай-ақ жартастардың арасынан мөлдір су шығатын құдықтары бар. Айта кету қажет, Рудавшан үңгірінің кейбір шыға беріш жолдары әлі де анықталмаған. Фирускухтың тағы бір өте сұлу табиғи тартымдылығы Гадук өткелі. Бұл өткел шын мәнінде Фирускухтың таулауасы мен Мазандераның алқапты ауданының тоғысқан жері. Сондықтан бұл өткелде апта бойы ауа тұманды. Ауа райының лезде өзгеруін болжауға болмайды. Таудың екі жағынан екі түрлі кеңістікті байқауға болады. Өткелдің бір жағында таулық салқында ылғалды ауа болса, одан 100 метр төменірек жап-жасыл егіс алқаптары мен цитрус жемістерінің бақтары орналасқан қоңыржай ауаны көруге болады. Ауаның лезде өзгеруі Гадук өткелін табиғатты сүйушілердің тоқтайтын жеріне айналдырды. Өткелге тоқтап, Гадуктың танымал айранын ішпей өтетін адам кемде-кем. Гадук маңында Шахаббаси керуен сарайының орналасуы бұл аймақтың тартымдылығын одан әрі арттыра түсті. 174 000 гектар ауданды алып жатқан Говде хатты аңаулауға тыйым салынған қорық алуан түрлі әрі бай өсімдік жамылғысына ие. Онда әр түрлі жабайы жануарлар, құстар мен жорғалаушылар бар. Олар бұл аймақта топ-топ болып тіршілік етеді. Аталмыш аймақ Фирускух ауданының шығысында орналасқан. Ондағы өсімдік жамылғысы жабайы пісте, жабайы бадам, тал, жаңғақ, бөріқарақат, сасыр, жебір, көкнар, ташшөп, балдырған, жабайы сарыгүл мен әртүрлі бидай тұқымдас өсімдіктерден тұрады. Осы қорықта тіршілік ететін жануарлар мыналар: жабайы қой мен арқар, тауешкі, бөкен, марал, бабыр, доңыз, қасқыр, түлкі, қорқау қасқыр, қарақал, ілбісін, үкі, кірпі, шіл, ақсары, күйкентай, бүркіт, жыртқыш құстар, дәмауанттық, сұржылан, мүйізді сұржылан, тасбақа, кесіртке және ешкемер. Аңаулауға тыйым салынған аймақта осы жануарларды сақтап қалу және олардың қоршаған ортасын қорғау үшін тиісті шаралар атқарылған. Ардақтағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі аптада Техран облысының басқа бір ауданымен таныстырғанға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Абайдың 16-шы сөзі. Қазақ құлшылығын Құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал айтпесе саған бола жерден мал қазамы ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай Тағаланы да дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болаттағы тілімнің келмегенін қайту шеттейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?